Жаргалтай айл гэр бүхэн цөм адил тусатал. Жаргалгүй айл бүр өөр өөрийнхөө зовлонгоо эдлэх бүлгэ. Облонскийх гэдэг айл болхоо болов. Урд тэднийд хүүхэд хүмүүжүүлэгч агсан Франц бүсгүйтэй нөхөр нь нөхцөд байсныг эхнэр нь мэдээд нэг гэрт толгой холбон аж төрхийн арга алга гэдэг учраа хэлв. Ингиж эв түнжин хагарсаар даруй гурав хоноч ирэм хоёроор барахгүй гэр бүлийнхэн болон зарцэлтийг ихэд шаналаалаа.